Heinrich Heine, Eine Nacht ohne Pino. Tradukis Ludovico Lazaro Zamenhof. Eine Nacht ohne Pino en solo dormetas sur nuda altajo. Glacia kai neĝa tavolo ĝin kovras per tomba tolaĵo. Ĉi sonĝas ke palmo gracia en unu desert orienta eterne pri lando alia malgaje sopiras silenta.